Hæstvirtur forseti.
Nýgert samkomulag loftslagsmál í París er til þess að vekja mönnum bjartsýni. Þar komu saman nokkur hundruð af mestu ráðamönnum í heimi og til varð markmið að halda þeirri hlýnun sem er viðblasandi á næstu áratugum í kringum 1,5 gráðu. Þetta er mjög háleitt markmið, það er margt eftir. Menn þurfa sjálfir hver á sinni heimaslóð að taka til og gera áætlanir hvernig þeir hyggjast ná þessu markmiði. Ég held að það verði útaf fyrir sig ekki mikið vandamál. Ég held að ef að menn eru einlægir í því sem þeir skrifuð undir í París að þá munum menn taka því máli. Það sem ég hins vegar vildi leggja sérstaklega áherslu á í þessu er það að samningur þessi, hann er náttúrulega afrakstur af margra ára samningaferli og sem útkrefur mikla vinnu. Svo vill til að okkar umhverfis- og auðlindaráðuneyti er fámennt ráðuneyti eins og mörg önnur hér og þessi vinna hefur mætt á örfárra manna herðum að halda á lofti í hagsmunum Íslands og ekki bara hagsmunum Íslands heldur koma fram með sér tæk verkefni eða markmið sem að Íslendingar tala fyrir svo sem eins og endurheimt votlendis og kolefnisbindingu í bæði jörð og í skógum og ég tel sérstaka ástæðu til þess að óska umhverfis- og auðlindaráðherra til hamingju með þennan hóp sem stendur að baki henni við þessa samninga gerð og hefur gert og ég verð að nefna tvö nöfn sem hafa verið framalega þátt í blokki. Það eru Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri sem var formaður okkar sendinefndar á loftslagsráðstefnunni í París og Stefán Einarsson sem fóru fremstir með að jafningja í þessu mikilsverða máli.
85. þingmaður Norðvestur kjördæmis Ólína Kjervel Þórðardóttir tekur til máls.